Bereshit chapter 10 verse 21. Amen. Ulshem yulad gamhu avi kol bnei ever achi yefet hagadol. 22. Bnei shem elam ve'ashur ve'arpachshad ve'lud ve'aram. 23. Uvnei aram utz ve'chul ve'geter v'mash. 24. Ve'arpachshad yalad et shalach ve'shelach yalad et ever. 25. Ul ever yulad shnei banim shem ha'echad peleg ki v'yamav niflegaretz v'shem achiv yoktan. 26. V'yoktan yalad et almodad ve'et shalef ve'et chatzar mavet ve'et yarach. 27. Ve'et hadoram ve'et uzal ve'et dikla. 28. Ve'et oval ve'et avimael ve'et shiva. 29. Ve'et ofir ve'et chavila ve'et yovav. Kol eile b'nei yoktan. 30. Vayhi moshavam mimesha boacha sifara har hakedem. 31. Eile b'nei shem l'mishpechotam l'lshonotam be'arzotam l'goyehem. 32. Eile mishpechot b'nei noach לתולדותם בגויהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול.